ขอเจริญพรท่านกัลยาณมิตรแห่งบ้านเรือนธรรมก่อนที่จะฟังธรรมขอเจริญพรทุกท่านได้สำรวมจิตใจด้วยการยืดตัวขึ้นมาประสานมือไว้ที่หน้าตักแล้วก็หลับตาตามดูลมหายใจของแต่ละคนอย่างน้อยๆ3ครั้งจนสิ้นเสียงระฆังเสร็จแล้วจากนั้นเมื่อจิตสงบเราก็มาฟังธรรมกันหัวข้อธรรมที่ธรรมภาพตั้งใจจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออยากจะให้ชื่อว่าเด็กๆคือรากแก้วของมนุษยชาติที่อยากจะพูดเรื่องนี้ก็เพราะมองว่าเด็กและเยาวชนของเราทุกวันนี้ถูกทอดทิ้งกันมากวันวานธรรมภาพได้รับเชิญไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรักก็มีดารานักแสดงคนหนึ่งมาร่วมเสวนาด้วยธรรมภาพก็ได้เปิดประเด็นไว้ว่าเด็กๆของเราทุกวันนี้เนี่ยเด็กก็ดีเยาวชนก็ดีในเมืองไทยมีปัญหามากแม้แต่ในโรงเรียนก็มีปัญหามากปัญหาสำคัญยิ่งยวดของเด็กไทยทุกวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องค่านิยมเสรีทางเพศกระทรวงศึกษาเองก็ตระหนักรู้ถึงขั้นพยายามที่จะให้เด็กๆได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องของการมีสัมพันธภาพที่ถูกต้องระหว่างผู้หญิงผู้ชายให้ชื่อว่าวิชาเพศศึกษาแต่ปรากฏว่าทำคู่มือออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิชาเพศสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีสั่งงดห้ามแจกหนังสือคู่มือไวสัยก็จะเห็นว่าการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนของเมืองไทยของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลก็ดีภาคเอกชนก็ดีภาคสื่อมวลชนก็ดีแม้แต่ในสถาบันการศึกษาต่างๆก็ดีทำกันอย่างผิดฝาผิดตัวมาโดยตลอดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดเป็นวาระแห่งชาติของสังคมไทยทำไมจึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกวันนี้ข่าวที่พ่อแม่เด็กคลอดลูกแล้วก็เอาลูกไปทิ้งตามถังขยะเป็นเรื่องปกติมากล่าสุดวันก่อนหนังสือพิมพ์เพิ่งลงข่าวมีวัดวัดหนึ่งแถวปทุมธานีอนุญาตให้มีการเอาเด็กที่ทำแท้งแล้วเนี่ยไปฝังพระก็ทำพิธีให้พอตำรวจรู้เรื่องนี้ก็ไปทำข่าวนักข่าวก็ตามไปขุดคุยกลายเป็นประเด็นใหญ่ทางสังคมขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้ามีการทำแท้งแล้วมีสำนักหนึ่งเนี่ยรับจัดทำพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นพิเศษมันก็เหมือนกับว่าคนกลุ่มหนึ่งผลิตสินค้าออกมาแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็เปิดช่องทางการขายให้เพราะฉะนั้นเวลามีคนทำแท้งวัดก็จัดงานศพให้แทนที่วัดจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องวัดก็เหมือนกับเป็นแหล่งปล่อยสินค้าไปนี่คือความวิปริตผิดเพี้ยนซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งนี้กำลังจะเป็นปัญหาเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดเมื่อวันที่4ธันวาคมปีที่ผ่านมาบอกว่าเด็กไทยตอนนี้สมองเสียหูเสียก็เพราะอะไรอยู่กับสื่อซึ่งอึกทึกรุนแรง ยู่กับดนตรีซึ่งหาความเป็นคลาสสิกแทบไม่ได้เลยสมองไปเสียกับอะไรเรื่องเกมเรื่องรายการโทรทัศน์ซึ่งไร้สาระสุรานารีเหล้าบุหรี่สิ่งเหล่านี้พรากเอาศักยภาพทางสมองอันเลิศเลอของเด็กๆของเราไปผู้ใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะยิ่งในสังคมยุคการตลาดเป็นใหญ่ยุคอุตสาหกรรมหรือยุคข่าวสารข้อมูลทุกวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ของเราก็มองเด็กๆว่าเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปจ้องแต่จะขายของกับเด็กซึ่งผิดกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรามองเด็กๆว่าคือความหวังของประเทศชาติบ้านเมืองครั้งหนึ่งในการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลอาตมาภาพเคยเสนอว่าทำไมไม่เอาหนังสือธรรมะดีๆเนี่ยเข้าไปเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเพราะว่าหนังสืออ่านนอกเวลาที่เรามีอยู่นั้นน่ะเดี๋ยวนี้ล้าสมัยไปมากหนังสือธรรมะเหล่านั้นบริบทมันไม่เข้ากับยุคกับสมัยของเยาวชนรุ่นใหม่เป็นเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เด็กเบื่อธรรมะตอนนี้เรามีหนังสือธรรมะดีๆเยอะแยะไปหมดทำไมเราไม่เอาหนังสือดีๆเหล่านี้เข้าไปให้เด็กๆได้เห็นว่ารูปโฉมของหนังสือธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายอาตมาก็สงสัยว่าทำไมเวลาเราจะทำอะไรดีๆให้สังคมไทยเนี่ยใครต่อใครก็บอกว่ามันยากมากเข้าใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่มีการปฏิรูปหลักสูตรใหม่วิชาที่หายไปก็คือวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาประวัติศาสตร์วิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยชาวพุทธเดินขบวนประท้วงกันล่ารายชื่อกันได้เป็นล้านรายชื่อสุดท้ายก็ได้วิชาพระพุทธศาสนาคืนมาแต่มีข้อแม้ว่าให้สอนสัปดาห์ละคาบสอนมากๆไม่ได้เดี๋ยวเด็กไทยมีคุณธรรมวิชาประวัติศาสตร์หายไปเข้าใจว่าผู้ที่ทักท้วงก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของเราอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้รู้มาว่าพระองค์ท่านถามว่าถ้าไม่ให้เด็กไทยเรียนประวัติศาสตร์เด็กเหล่านี้เนี่ยต่อไปเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเมืองไทยเนี่ยใครเป็นคนที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาสุโขทัยมาจากไหนอยุธยามาจากไหนกรุงรัตนโกสินทร์มาจากไหนบ้านเมืองที่เราอยู่ทุกวันนี้บรรพบุรุษของเราลำบากกันมายังไงเด็กๆก็จะไม่รู้ประวัติศาสตร์ไทยเอาออกแต่เรียนประวัติศาสตร์สากลพระพุทธศาสนาเอาออกให้เรียนจริยธรรมสากลนี่คือสภาพความเป็นจริงซึ่งเด็กๆของเรากำลังคลุกคลีอยู่การที่จะทำอะไรดีๆให้เด็กให้เยาวชนในเมืองไทยของเรานั้นเหมือนกับว่าเรากำลังจะทำสิ่งซึ่งมันไม่มีคุณค่าเพราะพอตั้งใจจะทำก็มีเสียงคั่นค้านออกมาทุกทีเหมือนการปฏิรูปการศึกษานะทำมา6ปีล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ท่านบอกว่า6ปีที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยที่มีประโยชน์ที่แท้จริง6ปีเปลี่ยนรัฐมนตรีไปอย่างน้อย4คนเด็กไทยเป็นเด็กที่น่าสงสารมากๆคือเฉพาะรัฐบาลเถียงกันน่าจะให้เด็กเข้าไปเรียนในระบบมหาวิทยาลัยอย่างไรดีนี่ก็เถียงกันอย่างน้อย 3-4 ปีในขณะที่บางประเทศซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งรัฐจะต้องจัดให้เด็กทุกคนต้องได้เรียนหนังสืออย่างน้อยจบปริญญาตรีแต่ของเราเนี่ยถ้าเด็กมีปัญญาเรียนจบม.6 ได้ก็วิเศษแล้วปริญญาตรีนั้นเป็นเรื่องซึ่งจะต้องขวนขวายกันเองบ้านเมืองใดก็ตามถ้าไม่ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาบ้านเมืองนั้นก็ล้าหลังและเช่นเดียวกันบ้านเมืองใดก็ตามที่ล้าเลยเด็กๆบ้านเมืองนั้นก็ไม่มีอนาคตเมืองไทยของเราเป็นบ้านเมืองซึ่งมีอนาคตที่น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะทุกวันนี้มีค่านิยมอย่างหนึ่งนอกจากค่านิยมเรื่องการเห็นเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้าแล้วเนี่ยก็มีค่านิยมอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยเห็นกันว่าเป็นสิ่งผิดสิ่งเลวแต่เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามคนทุกคนมุ่งไปสู่ความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงความสง่างาม ค่านิยมแบบนี้ทำให้ระบบจริยธรรมในสังคมไทยกลายเป็นสีเทาเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมากนักผู้ที่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือดร.สุเมธตันติเวชกุลพยายามรณรงค์เรื่องฉันรักคนดีฉันเกลียดคนโกงรณรงค์อยู่เป็นปีๆก็ไม่มีใครขานรับเหมือนเสียงกู่กลางทะเลทรายทำไมจึงไม่มีใครขานรับก็เพราะว่าถ้ามีคนขานรับมากๆการช่อโกงการทุจริตการคอร์รัปชันในสังคมไทยก็จะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นคนทำดีในเมืองไทยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่าท่ามกลางสภาพสังคมอย่างนี้เองถ้าเราปล่อยให้ลูกให้หลานของเราเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีธรรมะมากำกับลูกหลานของเราจะอยู่กันอย่างไรจะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองกันอย่างไรนี้เป็นเหตุที่ยกเอาเรื่องเด็กๆคือรากแก้วของมนุษยชาติขึ้นมาพูดในวันนี้เร็วๆนี้อาตมาภาพมีโครงการจะทำหนังสือสวดมนต์สำหรับเด็กประชุมมาแล้วรอบหนึ่งตั้งชื่อว่าสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดมนต์แนวคิดหลักก็คืออยากให้พ่อแม่ลูกได้สอนลูกตัวเล็กๆสวดมนต์พร้อมกันก่อนนอนเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมลงไปในจิตใจของเด็กๆตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กแล้วประการต่อมาเพื่อให้พ่อแม่ลูกได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความอบอุ่นทางจิตวิญญาณความอบอุ่นทางจิตวิญญาณนี้สำคัญมากเลยนะใช่ไหมคนเราแสวงหาความอบอุ่นจากอ้อมกอดของคนนั้นจากคนนี้จากทรัพย์สมบัติจากทรัพย์สริงคารจากเงินจากทองแต่ถ้าเขาไม่มีความอบอุ่นทางจิตวิญญาณคนซึ่งมีเงินมากๆอบอุ่นเพราะว่ามีเงินมากก็ใช้เงินไปในทางที่ผิดเอาเงินไปต่อเงินไปโฉกชิงวิ่งราวผลประโยชน์ของสังคมมาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเห็นไหมว่าความอบอุ่นต่างๆมันเป็นความอบอุ่นภายนอกถ้าไม่มีความอบอุ่นทางจิตวิญญาณเป็นเกราะป้องกันน่ะคนซึ่งมีโอกาสมากกว่าก็จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการทำร้ายเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าเขามีความอบอุ่นทางวิญญาณความอบอุ่นทางวิญญาณในอ้อมกอดของพ่อของแม่ที่อบอุ่นเนี่ยถ้าเด็กคนนั้นเติบโตมาท่ามกลางพ่อแม่ที่ให้ความรักให้ความเอ็นดูอบรมบ่มเพาะในทางจิตวิญญาณมาเป็นอย่างดีเด็กดีๆคนหนึ่งเมื่อหลุดไปสู่สังคมจะทำให้คนนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านกลายเป็นคนดีเด็กเลวๆก้าวร้าวคนหนึ่งที่หลุดออกมาจากครอบครัวไปยืนอยู่ท่ามกลางสังคมอาจจะทำให้สังคมทั้งสังคมประเทศทั้งประเทศโลกทั้งโลกปั่นป่วนได้ทั้งหมดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเมล็ดหนึ่งถ้าไปตกอยู่ในแผ่นดินใดก็ตามอาจทำให้แผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินทองเช่นเดียวกันเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายเพียงเมล็ดเดียวไปตกอยู่ในแผ่นดินใดก็ตามอาจจะทำให้แผ่นดินนั้นลุกเป็นไฟเด็กๆมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนได้ทั้งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีแล้วก็ความชั่วร้ายทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นพ่อและแม่จะอบรมบ่มเพาะให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ของอะไรอาตมาภาพเองเติบโตขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศที่โยมพ่อโยมแม่รักมากที่บ้านของอาตมาภาพเป็นบ้านนอกชนบทชายขอบเราเรียกตัวเองว่าเป็นพวกปลายอ้อปลายแขมโยมแม่ก็จบแค่ป.4 แต่เป็นผู้หญิงซึ่งเรียนเก่งมากโยมพ่อนี่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ที่บ้านอาตมาภาพเนี่ยมีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมกอดวัฒนธรรมกอดกับวัฒนธรรมสุพรรณนะไปไหนไปกันไปไหนไปกันทียกกันไปเป็นคณะพ่อแม่ลูกหลานไปกันหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งหลานของอาตมาภาพสอบติดโรงเรียนในร้อยสามพันเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารเชื่อไหมว่าถึงแม้เขาจะแยกมาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วที่คนละหมู่บ้านแต่ทุกครั้งที่กลับจากกรุงเทพไปเชียงของหลานของอาตมาภาพลงรถเสร็จแล้วไปบ้านคุณตาคุณยายไปไหนไปกอดไปหอมคุณตาคุณยายก่อนด้วยวัฒนธรรมอย่างนี้ก็ทำให้ลูกให้หลานรักกันมากพ่อแม่ลูกหลานเราเป็นครอบครัวขยาย ซึ่งทุกวันนี้นับวันยิ่งขยายอาตมาภาพมาอยู่กรุงเทพก็เป็นหลวงนะไปบรรยายมหาวิทยาลัยไหนๆก็มีหลานตามมาเป็นพรวนเขาก็เรียกอาตมาว่าหลวงนะตามลูกศิษย์อาตมาหมดเลยจนมีคนเข้าใจผิดมาถามอาตมาภาพว่าทำไมหลานคนนี้ดำปิดปีเลยไม่เหมือนหลวงนะตัวเขาขาววันวานนักข่าวคนหนึ่งถามว่าทำไมหลานท่านวอไม่เหมือนกันเลยก็มีคนเข้าใจผิดก็เพราะว่าเด็กๆ เหล่านั้นเนี่ยเรียกอาตมาภาพเป็นหลวงนะตามลูกศิษย์ของอาตมาซึ่งเป็นหลานแท้ๆเติบโตขึ้นมาจากวัฒนธรรมก่อนแล้วก็วัฒนธรรมรักกันไปไหนไปกันดูแลกันเป็นอย่างดีเมื่อเราได้รับความอบอุ่นอย่างนี้เราเข้ามาสู่สังคมเรากลายเป็นบุคคลซึ่งอบอุ่นสามารถแบ่งปันความรักได้ทั่วเห็นการเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นเป็นอาชญากรรมเห็นการเย็นชาต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจะละเลยไม่ได้ก่อนนอนเนี่ยโยมแม่ต้องเข้าจะสอนสวดมนต์ท่านไม่ได้รู้บาลีนะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยท่านไม่ได้รู้บาลีแต่ท่านสอนสวดมนต์เวลาไปวัดเนี่ยคนแก่คนเฒ่าแถวชนบทเนี่ยจะท่องบทสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นได้ทั้งหมู่บ้านเลยคนแก่คนเฒ่าไม่ได้เรียนนะแต่เพราะการไปวัดคือวิถีชีวิตต้องไปทุกวันพระโยมแม่อาตมาภาพไปวัดทุกวันพระจนได้รับรางวัลทั้งพรรษาไม่ขาดเลยวันหนึ่งโยมแม่อาตมาภาพเสียแล้วอาตมาภาพจากบ้านมาปีหนึ่งกลับไปที่บ้านเหงามากเลยที่บ้านไม่มีใครอยู่สักคนก็ปิดทิ้งไว้พี่สาวพี่เขยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเรากลับไปบนบ้านเห็นประกาศนียบัตรใบหนึ่งของโยมแม่ซึ่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสมอบให้แปะติดอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าอาตมาภาพขนลุกเลยขนลุกว่านี่คงจะเป็นเกียรติยศเพียงใบเดียวที่โยมแม่ได้รับคือทางวัดออกใบเกียรติบัตรแสดงว่าโยมแม่เป็นผู้หญิงที่ไปวัดไม่ขาดโดยภายในพรรษา3เดือนจนได้รับรางวัลอาตมามาคิดดูว่าบางทีเกียรติบัตรของโยมแม่เนี่ยอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเกียรติคุณซึ่งอาตมาภาพได้รับจากทุกๆสถาบันในเวลานี้ก็ได้เพราะอะไรถ้าโยมแม่ไม่ขยันไปวัดจนได้เกียรติบัตรดังนั้นน่ะอาตมาภาพก็คงไม่ได้รับอิทธิพลมาจนทุกวันนี้ความดีงามทั้งปวงในตัวอาตมาภาพเนี่ยเป็นหนี้โยมแม่ทั้งหมดเลยทุกคืนก่อนนอนสอนสวดมนต์ผิดบ้างถูกบ้างแต่เราก็สวดกันทั้งแม่ทั้งลูกคืนไหนไม่ได้สวดนอนกระสับกระส่ายไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอนมีงานบุญที่ไหนกระเตงไปหมดฟังรู้เรื่องไปไม่รู้เรื่องบ้างหลับต่อมาพอเราโตขึ้นก็พาไปวัดทุกวันพระตอนเช้าคนก็ไปกันเต็มโบสถ์เต็มวิหารตอนบ่ายวัยรุ่นไม่ค่อยไปแต่ตามภาพก็ไปกับโยมแม่ฟังไม่รู้เรื่องก็หลับแต่ทุกครั้งที่กลับจากวัดเรารู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นในหัวใจนะรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตฉันมีคุณค่านะความรู้สึกดีงามนี้ก็ประทับอยู่ในใจต่อมาวันพระวันไหนที่ไม่ได้ไปวัดก็รู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตก็หายไปเมื่อไปวัดแล้วตาเท่าก็ไปค้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเรียนจบฉันบวชแน่ไปค้นพบห้องสมุดของวัดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเดียวคนอ่านกันทั้งหมู่บ้านห้องสมุดก็เก่ามากๆเวลาเข้าไปในห้องสมุดเนี่ยต้องเอาผ้าปิดจมูกก็เพราะว่ามันชื้นกำแพงมันชื้นท่านกั้นกำแพงเป็นห้องสมุดแล้วกำแพงเนี่ยถ้าเราเผลอนะเอามือก็ดีเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ดีไปถูกกำแพงเข้าปูนก็กระเทาะทันทีแต่ที่นั่นเองที่สอนให้ตาภาพได้รับการอ่านหนังสือเก่าๆขาดกรอบๆซีดๆเหลืองๆซึ่งญาติโยมบริจาคจากไหนก็ไม่รู้ไปกองอยู่ตามมุมห้องสมุดตรงนั้นเองที่ตาภาพทำตัวเป็นหนอนแท้หนังสืออ่านหนังสือเหมือนปลวกกินไม้เลยมีความสุขมากใครจะไปรู้ว่าห้องสมุดเล็กๆอย่างนั้นวันหนึ่งจะทำให้เรามาเขียนหนังสือทั้งหลายทั้งปวงนี้โยมแม่ไม่รู้หรอกแต่ถ้าไม่มีโยมแม่อัตภาพก็ไม่ได้มาใครจะรู้ล่ะว่าวันหนึ่งเราจะมาเขียนเรื่องบทสวดมน โยมแม่สอนให้เราสวดมนต์บทเดียวบาลีผิดถูกเป็นบาลีเถื่อนด้วยซ้ำไปวันหนึ่งพระลูกชายมานั่งชำระหนังสือสวดมนต์พิมพ์แจกไปแล้ว 3-4 หมื่นเล่มแล้วตอนนี้จะทำอีกบทสวดมนต์บทเดียวที่คุณแม่สอนกลายเป็นหนังสือสวดมนต์นับร้อยบทนับพันบทพระลูกชายคนเดียวซึ่งคุณแม่สอนให้สวดมนต์อาจจะสอนให้คนทั่วประเทศสวดมนต์กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้เหล่านี้คือมรดกตกทอดซึ่งอาตมาภาพได้รับมาจากโยมแม่ทั้งนั้นเห็นหรือยังว่าความรักความอบอุ่นทางจิตวิญญาณซึ่งพ่อแม่ให้กับลูกเพียงคนเดียวบางครั้งพ่อก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะส่งผลต่อลูกชายยังไงลูกสาวยังไงแต่ถ้าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยวันหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ท่านอบรมบ่มเพาะถ้ามันไปตกลงในเนื้อนาที่อุดมสมบูรณ์ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการจะให้มันงอกงามแต่เพราะเหตุปัจจัยมันงอกงามมันก็สมบูรณ์ของมันเองเรามีเมล็ดข้าวเปลือกอยู่เม็ดหนึ่งโยนลงบนพื้นซีเมนต์ร้อยวันพันปีก็คงไม่งอกตรงกันข้ามเรามีเมล็ดข้าวเปลือกอยู่เม็ดหนึ่งเอาไปโยนลงโคลนที่ใดที่หนึ่งดินดีอากาศดีน้ำดีสภาพแวดล้อมดีเราลืมไปแล้วว่าเราโยนเมล็ดข้าวเปลือกเม็ดนั้นทิ้งไว้ตรงไหนกลับมาอีกทีหนึ่งงอกงามเป็นต้นเป็นรวงเหลืองอร่ามเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดเดียวออกมาเป็นรวงหนึ่งรวงมีเป็นเท่าไหร่สองสามร้อยเมล็ดแต่ละเมล็ดมีศักยภาพที่จะงอกไปอีกเป็นเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านเต็มทุ่งเต็มนาเต็มลานเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีกับเมล็ดของข้าวเปลือกนี้ก็เช่นเดียวกันเมล็ดพันธุ์แห่งความดีหนึ่งเมล็ดข้าวเปลือกหนึ่งเมล็ดมีศักยภาพที่จะงอกงามเติบโตได้เกินประมาณแล้วทุกวันนี้เราท่านทั้งหลายปล่อยให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีซึ่งอยู่ในมือเราคือเด็กๆของเราเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างไรอาตมาภาพมีความเชื่อเป็นส่วนตัวว่างานเลี้ยงเด็กหรืองานเลี้ยงลูกของคุณพ่อของแม่คุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญพอๆกับงานปั้นพระพุทธรูปถึงขนาดนั้นแต่ดูสิคนไทยรุ่นใหม่ทุกวันนี้อยากให้ลูกเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกอยากให้ลูกเป็นคนเก่งแต่ไม่มีเวลาสอนลูกอยากให้ลูกฉลาดเฉลียวสมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ด้วยความดีงามมีจริตจรรยามารยาทในทางสังคมดีเยี่ยมเราเอาแต่อยากแต่ไม่เคยสร้างเหตุปัจจัยให้เด็กของเราเป็นคนดีเหมือนกับที่เราอยากเลยนี้คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งซึ่งถ้าเราดูแลอย่างดีก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายงานเลี้ยงลูกงานเลี้ยงเด็กจึงสำคัญพอๆกับงานปั้นพระใครมีลูกใครมีหลานขอให้รู้ว่าเรากำลังปั้นพระพุทธรูปทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าในตัวเด็กทุกคนมีจิตและจิตของเด็กทุกคนมีพุทธภาวะลูกของเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นคุณเลี้ยงดีๆคุณปั้นดีๆนะเขาเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็คือยิ่งกว่าพระพุทธรูปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้ตรงจริงๆเนี่ยงานเลี้ยงลูกงานดูแลเด็กและเยาวชนก็คือสำคัญพอๆกับงานปั้นพระอรหันต์เลยนะเพราะว่าเด็กทุกคนมีจิตและจิตของเด็กๆทุกคนมีพุทธภาวะซ่อนอยู่ในนั้นเราตระหนักรู้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนอย่างนี้แล้วก็ก้าวต่อไปอีกว่าเอาล่ะและทีนี้เราจะเลี้ยงเด็กๆกันยังไงจะดูแลลูกๆของเรายังไงอาตมาภาพจะเล่าให้ฟังแบบสบายๆคือไม่เน้นวิชาการในพระพุทธศาสนานี่มีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ก็แล้วแต่ท่านบอกว่าปุตตาวัตถุมนุษย์สานังแปลตามตัวอักษรก็บอกว่าเด็ก คือพื้นฐานของมนุษย์ทั้งหลายแต่แปลตามสำนวนธรรมะติดปีกเนี่ยบอกว่าเด็กๆคือรากแก้วของมนุษยชาติมันเพราะกว่ากันเยอะแต่ว่าความหมายเท่ากันเด็กๆคือรากแก้วของมนุษยชาติท่านพุทธทาสบอกว่าศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงห่วงปัญหาเด็กทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงอุทิศเวลาเล่นทายปัญหากับเด็กคิดดูนะพระบรมศาสดาของโลกเจอเด็กๆ เล่นทายปัญหาเลยน่ารักมากทำไมพระสารีบุตรเวลาเดินทางไปสอนหนังสือสอนธรรมะที่ไหนเจอเด็กๆชวนมาบวชหมดเลยพระสารีบุตรนี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ก่อนพระพยอมเจอเด็กๆที่ไหนพ่อแม่ทิ้งเอามาบวชแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่รู้กี่รูปบรรดาสามเณรเก่งๆในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ย 80% เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรสามเณรเก่งๆทั้งหลายเนี่ยลูกศิษย์พระสารีบุตรทั้งนั้นนี่คือความสำคัญของเด็กเด็กคือรากแก้วของมนุษยชาติเมื่อตอนที่อาตมาภาพตัวเล็กๆถึงแม้ตอนนี้จะอายุมากขึ้นแต่ตัวก็ไม่ได้โตนะก็ยังเล็กๆเหมือนเดิมแหละเคยอ่านนิทานในหนังสือหลายเล่มประทับใจมากก็จะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังที่อยากจะเล่าให้ฟังในแง่หนึ่งนอกจากตระหนักถึงความสำคัญของเด็กแล้วไม่นานมานี้อาตมาภาพอ่านประวัติของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเขาชื่นชมเลโอนาร์โดดาวินชีมากนักวิทยาศาสตร์คนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นแกพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาแล้วเป็นประโยคที่ดังก้องกังวานไปทั่วโลกเลยในวงการการศึกษาเด็กและเยาวชนแกบอกว่าเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่จริงเรื่องซึ่งอัตมภาพเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นตอบได้แม่สอนให้สวดมนต์ผิดๆถูกๆพอลูกเรียนบาลีลูกชำระบทสวดมนต์ลูกสอนให้คนนับร้อยนับพันนับหมื่นสวดมนต์ลูกพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเกือบแสนเล่มใช่หรือเปล่าเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวจะขยายความต่อไปเพื่อทดสอบทฤษฎีนี้ก็จะเล่านิทานทางพุทธศาสนาให้ฟังในครั้งพุทธกาลก่อนหน้าพระพุทธองค์ของเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งทรงมีม้าพระที่นั่งเยอะฝูงหนึ่งก็มีหลายร้อยตัววันหนึ่งก็มีคนเลี้ยงม้าคนใหม่มาขอสมัครงานพระองค์ก็รับทีนี้คนเลี้ยงม้าคนนั้นบุคลิกภาพไม่ค่อยดีนักคือเป็นคนเดินขากระเพลกขอประทานโทษถ้าหากตรงกับใครในที่นี้อาตมาภาพไม่ได้ว่าใครนะแต่ก็จะเล่าไปตามเนื้อผ้าเพราะว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่บุคลิกดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของนิทานนะอย่ามาวันนี้ท่านวอพูดปากคอเราะร้ายอย่างว่าเราไม่เกี่ยวนะอาตมาเล่าไปตามเนื้อผ้าคนเลี้ยงม้าเนี่ยเป็นคนขากระเพลกมาเลี้ยงม้าให้พระราชาม้าเนี่ยสั่งซื้อมาอย่างดีเหมือนรอห้าสั่งซื้อม้าจากฝรั่งเศสจากอิตาลีเลยนะตัวหนึ่งๆเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้นะเป็นม้าพันดีแต่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองคนเลี้ยงม้าใหม่สร้างผลงานเลยพระองค์มาทอดพระเนตรดูม้าของพระองค์ทั้งฝูงเป็นร้อยกว่าตัวมันเดินขากระเพลกหมดเลยพระองค์ก็ใจหายวาบเลยอุ้ยทำไมม้าของฉันดีๆมันเสียหมดเลยเนี่ยก็สั่งหมอหลวงมาตรวจม้าทุกตัวเลยหมอหลวงก็ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าม้าป่วยเป็นโรคอะไรถึงได้เดินขากระเพลกไม่รู้ม้าเป็นโรคอะไรหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ตรวจหมดเลยสรุปแล้วแพทย์หลวงบอกว่าจนปัญญาด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธองค์เรียนมาเป็นหมอมาเป็น 10ปี20ปีไม่เคยเจอโรคแบบนี้เลยสุดท้ายหมอรักษาไม่ได้ไปปรึกษาราชบัณฑิตประจำสำนักราชบัณฑิตบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าพระองค์ไปดูราชบัณฑิตก็ไปพิจารณาดูสังเกตทำวิจัยภาคสนามอยู่ 3-4 วันก็สังเกตเห็นอ๋อคนเลี้ยงม้าขากระเพกเนี่ยเวลาจูงม้าไปกินน้ำมันก็เดินไปเอียงไปม้ามันเดินตามข้างหลังเป็นฝูงม้าก็เดินเอียงเป็นแถวเลยนะเอียงคอมาเลยเอียงคอไม่พอเอียงขาด้วยยกขึ้นข้างหนึ่งเอาทำตามคนเลี้ยงม้าหมดเลยนะราชบัณฑิตไปยืนดูก็ขำอยู่ในใจรู้แล้วก็ไปบอกพระราชาบอกว่าไม่ต้องเปลืองงบประมาณรักษาโรคของม้าหรอกพะยะค่ะเพียงแต่เราปลดคนเลี้ยงม้าคนปัจจุบันออกแล้วเอาคนเลี้ยงม้าคนใหม่มารับรองสามวันดีพระราชาก็บอกทำยังไงก็ทำเถอะพ่อฉันเสียดายงบประมาณก็เปิดรับสมัครคนเลี้ยงม้าคนใหม่ทีนี้ได้คนเลี้ยงม้าบุคลิกดีมากเลยจากโรงเรียนในร้อยเลยคนเลี้ยงม้าคนใหม่เดินอกผายไหลผึ่งบุคลิกดีมาเลี้ยงม้าอยู่7วันราชบัณฑิตก็ทูลเชิญพระราชามาดูคอกม้าพระองค์ก็เสด็จมาดูอ้าวดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมมันม้าทั้งฝูงอาทิตย์ก่อนมันเดินขากระแพกหมดเลยทำไมมันดีผิดหูผิดตาอย่างนี้เนี่ยราชบัณฑิตท่านนี่เก่งจริงๆสั่งฟูนบำเหน็จเลยนะราชบัณฑิตโอ้ไม่ต้องหรอกไม่ใช่ความสามารถอะไรหรอกเป็นเรื่องไม่ง่ายพระราชาก็ถามว่ามันเคล็ดลับอยู่ตรงไหนราชบัณฑิตก็เล่าให้ฟังว่าที่ม้าขากระแพกก็เพราะว่าคนเลี้ยงม้าขากระเพกม้าเหล่านี้อยู่ใกล้ใครก็ทำตัวอย่างนั้นพระราชาก็เด็ดนิ้วเปาะเลยถ้าอย่างนี้ก็ตรงกับสำนวนที่บอกว่าคบคนเช่นใดก็กลายเป็นคนเช่นนั้นสินี่ราชบัณฑิตก็บอกว่าใช่แล้วเราอยู่ใกล้คนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นภาษาบาลีนั้นบอกว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นม้านะไม่ใช่คนนะอยู่ใกล้คนยังเหมือนคนหน่อยคิดดูแล้วคนซึ่งมีศักยภาพในการเรียนแบบได้มากกว่าสัตว์นะถ้ามันอยู่ใกล้ใครคนหนึ่งดีหรือไม่ดีก็ตามมันจะเรียนแบบได้มากขนาดไหนใช่ไหมมีนักเขียนคนหนึ่งไฮโซมากเขียนเล่าไว้ในคอลัมน์ของเธอบอกว่าวันๆเธอเอาแต่ทำงานสังคมสงเคราะห์วันหนึ่งกลับมาบ้านลูกคนเล็กทักแม่เป็นภาษาอีสานขอประทานโทษไม่ใช่ภาษาอีสานไม่ดีนะอันนี้ก็จะเล่าไปตามเนื้อผ้าเหมือนกันเดี๋ยวหาว่าธรรมภาพดูถูกภูมิภาคไม่ใช่หรอกอันนี้ก็จะเล่าไปตามที่เขาเล่ามานั่นแหละไม่ได้มีอคติอะไรทั้งสิ้นคุณผู้หญิงตกใจมากเพราะว่าตัวเองไฮโซมากจบเมืองนอกลูกทุกคนจบเมืองนอกแต่ลูกคนเล็กแม่เข้ามาเนี่ยทักเป็นภาษาอีสานจ่อยๆเลยเธอก็ไม่ว่าใครนะแต่ตั้งแต่นั้นมาน่ะงดงานนอกบ้าน3วันเพื่ออะไรเพื่อมาอยู่กับลูกล่ะเพราะรู้แล้วลำพังการอยากให้ลูกเป็นคนดีอย่างเดียวไม่ทำให้ลูกเป็นคนดีได้มันต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย นี่เป็นเรื่องซึ่งอาจารย์ได้อ่านมานานจากหนังสือเล่มหนึ่งวันนี้ก็เอามาเล่าไว้ประดับความรู้ว่าเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมนิทานอีกเรื่องหนึ่งมันใกล้เคียงกันก็มีช้างอยู่เชือกหนึ่งเป็นช้างทรงของพระมหากษัตริย์เขาเรียกว่าหัตถีมงคลคือช้างมงคลช้างพระที่นั่งช้างนี้ก็อยู่ที่โรงช้างต้นอยู่มาพักหนึ่งก็มีพวกโจรเนี่ยไปปล้นข้าวปล้นของได้ก็มาแอบแบ่งข้าวแบ่งของกันที่โรงช้างต้นตอนที่แบ่งของเสร็จแล้วพวกโจรนี่ก็วางแผนด้วยนะมันก็วางแผนฆ่าคนวางแผนจะปล้นยังไงจะฆ่ายังไงจะข่มขืนกระทำชำเราเจ้าทรัพย์ยังไงช้างมันฟังแล้วมันเชื่อหมดเลยแต่มาพระเอานิทานเรื่องนี้ไปเล่าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเด็กคนหนึ่งลุกขึ้นยืนกลางคันเลยนะทะลุกลางต้องเลย พระอาจารย์วอพูดอะไรมีอย่างหรือช้างมันจะฟังภาษาคนรู้เรื่องเราก็ย้อนถามว่าลูกเคยดูการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์ไหมเคยเห็นหมาพูดได้ไหมลูกเคยเจ้าค่ะแล้วทีนี้มันไม่ถามต่อเลยนะมันนั่งเลยเราบอกว่าถ้าวอลต์ดิสนีย์ดังอ่ะเด่นน่ะในทางการ์ตูนเนี่ยทำให้สัตว์พูดได้น่ะรู้ไว้ด้วยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเล่าเรื่องนี้มานานตั้ง 2,000 กว่าปีฝรั่งเขาตามเราทั้งนั้นแหละพอฝรั่งทำไมเธอไม่สงสัยเขียนการ์ตูนให้สัตว์พูดได้เนี่ยพอยกพระพุทธเจ้าหน่อยมันเฉยหรือยังไงเด็กจ๋อยไปเลยอันเนี้ยคือเราอย่าไปติดที่เรื่องเชิงเทคนิคสิเราต้องเอากันใช่ไหมแก่นของมันก็คือท่านจะเล่าว่าช้างมันเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะอะไรจากช้างทรงดีๆอยู่เนี่ยพอฟังภาษาโจรทุกคืนวันต่อมาควานช้างมาบังคับช้างมันเหยียบควานช้างเลยควานช้างเสียชีวิตทุกคนก็งงกันมากว่าทำไมช้างมงคลหัตถีของพระราชาช้างดีๆอยู่แท้ๆเนี่ยเป็นช้างในราชสำนักกลายเป็นช้างใจบาปขึ้นมาได้ก็หาวิธีแก้อยู่นานตกท้ายเนี่ยไม่มีใครแก้ได้ก็ไปหาราชบัณฑิตคำว่าราชบัณฑิตนี่มีความหมายมากเลยนะสมัยก่อนนะไม่เหมือนสมัยนี้ความหมายมันลดลงเพราะใครอยากเป็นราชบัณฑิตก็ทำเรื่องขอขึ้นไปกว่าจะได้เป็นก็พิสูจน์กันอยู่นานมันเลยไม่มีคุณค่าเท่าไหร่ของที่มีคุณค่านั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ท่านสั่งลงมาขอรางวัลให้ตัวเองเนี่ยมันไม่น่าตื่นเต้นหรอกไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่อาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบอกว่าเกียรติยศที่ไปขอเข้ามาเนี่ยมีเกียรติจริงหรือเพราะฉะนั้นราชบัณฑิตสมัยก่อนใครจะได้เป็นราชบัณฑิตเนี่ยมันต้องมีภูมิปัญญาจริงๆเวลาพูดอะไรจึงมีน้ำหนักพระมหากษัตริย์ก็อยากจะรู้ว่าทำไมช้างของฉันช้างดีๆเป็นช้างดุร้ายก็ให้ราชบัณฑิตมาดูราชบัณฑิตก็ไปทำวิจัยคลุกคลีตีมองอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สมัยนั้นกล้องวิดีโอวงจรปิดไม่มีอาศัยแอบดูเอาเสี่ยงชีวิตหน่อยก็ไปดูก็ค้นพบความจริงว่าอ๋อเข้าใจละช้างมงคลหัตถีเป็นช้างดุร้ายก็เพราะว่าเจ้าพวกโจรมันมาซ่องสุมอยู่โรงช้างต้นพอรู้อย่างนี้เท่านั้นเองสัปดาห์ต่อมานิมนต์พระเลยนิมนต์พระมาสวดมนต์ฉันเพลเสร็จแล้วเทศทำอยู่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองช้างเนี่ยโอ้โหเชื่องเดินอย่างมีสง่าราศีเลยสมารานถิ่นห้าทั้งเนื้อทั้งตัวเลยทำร้ายใครไม่ลงช้างเลยเป็นมังสวิรัติจนทุกวันเนี้ยกินแต่หญ้านี่มันอยู่ใกล้บัณฑิตนะเห็นหรือยังพอช้างเชื่องแล้วกลับมาเป็นช้างมงคลเหมือนเดิมพระมหากษัตริย์ก็ตกรางวัลราชบัณฑิตเรื่องนี้สรุปง่ายๆยังเวเสวติตาทิโสครบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นถามว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่ใกล้คนยังได้รับอิทธิพลของคนป่านนี้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยศักยภาพหรือโครงสร้างทางสมองไม่วิจิตเท่าคนแต่ก็ยังเรียนรู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วคนซึ่งมีโครงสร้างทางสมองอันวิจิตที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตในโลกอยู่ใกล้ใครเนี่ยทำไมเขาจะไม่เรียนรู้ได้มากกว่าสัตว์ล่ะปัญหาก็คือว่าเด็กๆของเรากำลังอยู่ใกล้ใครและเรากำลังปล่อยให้เขาเรียนรู้อะไรใช่ไหมล่ะเรื่องนี้ยังไม่จบมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่านยกตัวอย่างเอาไว้ท่านบอกว่ามีมะม่วงซึ่งหวานมากๆเลยอร่อยมากใครๆก็มาขอพันธุ์ไปปลูกขึ้นชื่อลือชามากคงจะเหมือนสับปะรดนางแลจากเชียงรายใครอยากทานอร่อยอร่อยไปทานที่เชียงรายใครๆก็มาขอเพาะพันธุ์ไปปลูกมะม่วงหวานนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมะม่วงที่หวานกรอบถ้าสุกแล้วก็หอมอร่อยพระราชามหากษัตริย์ได้ชิมแล้วก็ประทับใจ วันหนึ่งก็ให้คนไปขอมาปลูกไว้ที่สวนหลวงบังเอิญว่าคนที่ดูแลสวนเนี่ยเอามะม่วงพันมะม่วงเนี่ยไปปลูกติดกับต้นสะเดาขมต้นสะเดานี่ขมมากๆเลยตอนเป็นเด็กเนี่ยจะมาแตะไม่ได้เลยนะแต่ต่อมานี่ชอบมากเลยไม่สะเดาเนี่ยลวกๆหน่อยนะจิ้มน้ำพริกโอ้พูดแล้วน้ำลายสอชอบของขมแสดงว่าแก่แล้วใช่ไหมคนโบราณน่าอารมณ์ขำเยอะนะใช่ไหมชอบของขมเนี่ยแก่แล้วแต่ประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อหาดเล็กที่เอามะม่วงไปพ่อพันเนี่ยไปปลูกใกล้ต้นสะเดาขมมากๆทีนี้มะม่วงซึ่งมันเคยหวานเคยกรอบเคยหอมอร่อยเนี่ยพอมันผลิตผลออกมาไม่มีใครกล้าทานก่อนนะเพราะเป็นของหลวงเหลืองอ้อยใส่พานขึ้นทูลเกล้าพระราชาก็บอกเอาละท่านทั้งหลายวันนี้ฉันจะเปิดปฐมฤกษ์ให้ก็เอามะม่วงหยิบใส่พระโอษฐ์เลยคายทิ้งทันทีเลยขมยังขนลุกอ่ะพระองค์ก็ถามอ่ะเอามาจากที่ไหนมหาเลขกราบทูลเลยบอกว่าก็มะม่วงที่พระองค์สั่งให้ไปแสวงหามานั่นแหละพระยาค่ะแล้วทำไมมันถึงได้กลายพันธุ์เอาปานนี้ไปดูสิก็ไปดูกันทั้งคณะเลยทั้งพระราชามหากษัตริย์มหาเลขไปหมดพอไปเห็นอ๋อมันห่างจากต้นสะเดาแค่3เมตร5เมตรมีรับสั่งให้ขุดตามลงไปปรากฏว่ารากมะม่วงไปพันกับรากสะเดาเห็นไหมเนี่ยรากมะม่วงแอบกิ๊กกับรากสะเดามันเลยกลายพันธุ์มะม่วงหวานเลยขมเลยเรื่องนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าแม้แต่พืชพันธุ์ธัญชาติอยู่ใกล้กันก็ยังกลายพันธุ์ใช่ไหมคุณโยมเห็นจิ้งจกตามแถวนี้ไหมพอมันไปอยู่ใกล้ฝาผนังสีขาวเปลือกไข่นวลๆอย่างนี้นะมันปรับสีมันเลยนี่คือสัตว์นะคือแมลงนะกระถางต้นไม้ซึ่งเราเพาะไว้อย่างดีเอามาวางไว้ข้างหน้าต่างนะอาตมาเคยสังเกตดูแรกๆอาตมาก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันเอียงออกไปข้างนอกหน้าต่างสังเกตดูต่อมาก็ได้คำตอบก่อนที่จะยกให้เป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เราก็ได้คำตอบว่าอ๋อมันเอียงออกไปข้างนอกเพราะมันต้องการแสงใช่ไหมอันนี้ว่านนะว่านธรรมชาตินะไม่มีตานะแต่แสงมาทางไหนมันเอียงเข้าหาโน้มตัวลงไปนี่คือพืชพันธุ์ธัญชาติยังรู้จักที่จะเรียนแบบยังรู้จักที่จะยอมตามสิ่งซึ่งอยู่ใกล้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเด็กๆและเยาวชนของเราอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้พี่เลี้ยงอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้โทรทัศน์อยู่ใกล้อินเทอร์เน็ตอยู่ใกล้สื่อมวลชนสิ่งที่เขาอยู่ใกล้นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายเราต้องถามแล้วถ้าเราทอดทิ้งเขาให้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะเด็กๆของเราเนี่ยจะเลวร้ายยิ่งกว่าสภาพแวดล้อมก็เพราะว่าเขามีศักยภาพในการเรียนแบบและศักยภาพในการเรียนรู้ได้มากกว่าพืชมากกว่าสัตว์ค่อยอ่านประวัติของนักโทษจากคุกบางขวางคนหนึ่งเราเล่าให้ฟังวันหนึ่งมีเหตุต้องฆ่าคนด้วยความไม่ตั้งใจแต่ไหนๆก็ตกกระไดพลอยโจรก็เลยไปเป็นมือปืนครั้งแรกที่ฝึกงานยิงคนคนหนึ่งตายเขานอนสะดุ้งอยู่3อาทิตย์รุ่นพี่บอกใหม่ๆก็อย่างนี้ทุกคนพอฆ่าคนที่2สะเทือนใจอยู่2อาทิตย์ฆ่าคนที่3สะเทือนใจ1อาทิตย์คนที่4ที่5ฆ่าคนเหมือนทุบหัวปลาเขาบอกอย่างนั้นเลยพอฆ่าคนที่10ที่11 12เห็นคนตายเหมือนใบไม้ปลิดปลิวไม่ใช่เรื่องใหญ่ยิงเสร็จสูบบุหรี่ขึ้นรถเดินกลับ รับเงินเที่ยวบินไปต่างประเทศเห็นหรือยังนอกจากสิ่งแวดล้อมจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นดีก็ได้เป็นร้ายก็ได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเปลี่ยนก็คือความเคยชินสำคัญมากมากเราปล่อยให้เด็กและเยาวชนของเราอยู่กับสภาพความเคยชินแบบไหนอัตมภาพเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพความเคยชินก็คือทุกคืนก่อนนอนต้องสวดมนต์ก็เลยชินกับคุณพระคุณเจ้าทุกเช้าตื่นมาโยมแม่เปิดวิทยุทิ้งไว้ตั้งแต่ตีห้าพอหกโมงมีข่าวหกโมงเช้าของคุณปรีชาทรัพย์โสภาอัตมาเป็นเด็กป.4 ป.5 ป.6 เพียงคนเดียวในหมู่บ้านเท่านั้นเองที่รู้จักชื่อปรีชาทรัพย์โสภาพอเสร็จรายการของคุณก่อนหน้ารายการของคุณปรีชาทรัพย์โสภาจะมีรายการสิ่งแวดล้อมจัดโดยคุณลดาวันบงศรีวงศ์ก่อนเข้ารายการจะมีเสียงอินโทรขึ้นเป็นเสียงสายน้ำไหลเย็นเสียงนกร้องโอ้โหสดชื่นมากอาจารย์ภาพได้รับวิตามินแห่งความรู้ตั้งแต่เรียนอยู่ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ตื่นเช้ามาทำงานบ้านกับคุณแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันต่อมาเรากลายเป็นคนหนึ่งใฝ่รู้อย่างมหากาลเลยจนทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังสงสัยว่าเมื่อไหร่จะหยุดความใฝ่รู้เสียที3ปีที่แล้วอาจารย์เคยสงสัยตัวเองว่าตกลงเธอจะว่าอะไรแน่เพราะมันอยากเก่งทุกเรื่องมันอ่านหมดเลยอ่านหมดไปสอนหนังสือลูกศิษย์บอกว่าเรียนกับอาจารย์เหมือนเรียนกับสารานุกรมเลยเราถามว่าฉันพูดมากใช่ไหมร้อนตัวลูกศิษย์บอกว่าไม่ใช่หรอกครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมอาจารย์เนี่ยสอดรู้สอดเห็นไปทุกเรื่องจริงๆเราก็บอกว่าทำไมเธอไม่พูดให้เพราะๆล่ะทำไมไม่บอกว่าอาจารย์ช่างเป็นคนที่มีสายตากว้างไกลไปทุกเรื่องสิ่งที่อาตมาภาพได้รับมาภาษาธรรมะเขาเรียกว่าธรรมกามตาแปลว่าความสนใจใฝ่รู้ความสนใจใฝ่รู้แล้วสิ่งนี้ใครปลูกมาใครพ่อมาคุณแม่นั่นเองจนทุกวันนี้อาตมาภาพก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์รายวันวันละ3ฉบับรายเดือนละ4ฉบับรายอาทิตย์ละ2ฉบับเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็8ฉบับไม่นับข้อมูลข่าวสารซึ่งสำนักพิมพ์ต่างๆส่งมาถวายอยู่เป็นประจำฉะนั้นกุฏิทุกวันนี้แทบไม่มีที่อยู่เลยหนังสือจะถล่มทับมรณภาพสักวันหนึ่งอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือโดยที่ไม่เคยมีใครขู่เข็นเลยในขณะที่เด็กไทยเนี่ยครูบอกให้อ่านหนังสือเห็นหนังสือเป็นยานอนหลับเห็นหนังสือแล้วโอ้ยไปวางไว้ใกล้ๆหัวให้มันออสโมซิสซึมเข้าไปแต่ของอาตมาไม่ได้นะถ้าเข้าร้านหนังสือเนี่ยถอดรองเท้าวางไว้ที่หนึ่งเดินเปลือยเท้าท่องจนทั่วร้านหนังสือเลยลืมวันลืมคืนก็ได้ไม่ฉันเพลก็ได้เวลาจะไปร้านหนังสือไม่ค่อยชวนใครหรอกเพราะเดี๋ยวคนอื่นชวนกลับแต่เราเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยเหมือนไปอยู่กับสาวคนรักเลยโอ้ยไปอยู่มุมไหนก็ชื่นอกชื่นใจซื้อเก็บไม่เก็บก็ขอให้ได้ครอบครองพอเรามาสอนหนังสือสิ่งนี้เป็นอุปการะเป็นจุดเด่นเป็นอย่างมากคือทำให้เราเป็นคนที่สามารถรองรับภูมิปัญญาจากทุกสายทานได้ภูมิปัญญาจากฝรั่งภูมิปัญญาจากตะวันออกตะวันตกจากมหายานจากเถรวาทจากวัชรยานจากเซนภูมิปัญญาร่วมสมัยศาสตร์ต่างๆรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งพระทั่วไปเขาไม่ค่อยรู้หรอกแต่เราเนี่ยดัดจริตไปรู้หมดเลยรู้ไม่แม่หรอกรู้เหมือนเป็ดแต่ว่าพอเอามาประกอบการเรียนการสอนได้สิ่งนี้ภาษาพระเรียกว่าธรรมกามตาก็คือความสนใจใฝ่รู้ความสนใจใฝ่ธรรมความสนใจใฝ่เรียนหรือความสนใจใฝ่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับอัตมภาพเพียงคนเดียวเมื่อได้ศึกษาประวัติ ของบุคคลสำคัญสำคัญหลายๆคนในสังคมไทยเข้าอาตมาภาพก็เชื่อนะว่าเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งได้อ่านพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับใจมากผู้เขียนท่านเล่าว่าตอนที่พระองค์ยังเป็นยุวกษัตริย์เล็กๆอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับสมเด็จย่ามีอยู่วันหนึ่งเจ้านายเล็กๆพระองค์นี้ก็ไปหาพระราชชนนีแล้วบอกว่าแม่หนูอยากได้จักรยานแทนที่สมเด็จย่าจะซื้อให้จะซื้อให้เลยก็ได้จะแพงขนาดไหนก็ได้อะว่าที่ยุวกษัตริย์แต่สมเด็จย่าบอกว่าลูกอยากได้จักรยานทำไมลูกไม่เก็บเงินล่ะเก็บเงินสิลูกวันละเหรียญ นะพระองค์ท่านก็เก็บเงินวันละเหรียญจนครบ1ปีครบ1ปีสมเด็จย่าบอกลูกเรามาทุบกระปุกกันก็มาทุบกระปุกก็ได้เงินเต็มกระปุกไม่พอซื้อรถจักรยานสมเด็จย่าก็ควักเงินส่วนพระองค์ให้รวมกันไปซื้อจักรยานได้คันหนึ่งแล้วพระองค์ท่านก็รักจักรยานคันนี้มากวันหนึ่งได้อ่านงานปาฐกถาของดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาท่านเล่าว่าในวังสวนจิตไม่มีใครประหยัดเท่าในหลวงคุณโยมเห็นหรือยังนี่เองคือสิ่งที่แม่ให้มาในการใช้ดินสอเนี่ยพระองค์จะใช้จนกุดเลยถ้าใครเอาไปทิ้งโดยที่ไม่มีรับสั่งโกรธมากเป็นเรื่องใหญ่ในวังเลยเอาดินสอฉันไปทิ้งวันหนึ่งมีท่านผู้หญิงเพชรราเตชะกัมพุทธทันตแพทย์หญิงซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปทำพระทนถวายพระองค์ท่านในระหว่างทำพระทนก็กราบบังคมทูลเรื่องสัพเพเหระโดยเฉพาะยิ่งก็เรื่องนิสิตในมหาวิทยาลัยท่านผู้หญิงท่านนี้ก็เล่าว่าเด็กๆในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้ไปเรียนหนังสือเหมือนกับไปเดินอยู่บนแคทวอล์กมันใช้ของแพงไม่รู้จะบอกจะสอนยังไงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟังแล้วก็ทรงเล่าเรื่องของพระองค์แลกเปลี่ยนเรื่องของพระองค์มีอยู่ว่าวันหนึ่งเสด็จไปที่ห้องสงฆ์ปรากฏว่าหลอดยาสีพระทนซึ่งเคยใช้อยู่นั้นหายไปก็ถามมหาเล็กว่าใครเอาหลอดยาสีฟันฉันไปไหนมหาเล็กก็กราบบังคมทูลว่าไปทิ้งแล้วเอ้าทิ้งได้ไงฉันยังไม่ได้ซางไปเอามาดีว่ามหาเล็กยังเก็บไว้นะไม่งั้นจะคอขาดก็ไปเอาหลอดยาสีพระทนซึ่งในสายตาของมหาเล็กห้องส่งนั้นเห็นว่ามันหมดแล้วพระองค์ท่านเอาหลอดยาสีพระทนนั้นมาบีบมารีดใช้บ้างเหมือนแผ่นกระดาษได้5วันท่านผู้หญิงเพชรราเตชะกัมพุทธฟังแล้วก็บอกจริงเหรอกราบบังคมทูลขอดูเป็นบุญตาพระองค์ก็ไปหยิบมาให้ดูปรากฏว่าหลอดยาสีพระทนขององค์แบนเหมือนแผ่นกระดาษอาตมาภาพเก็บภาพนี้ไว้แล้วก็นำไปเขียนเล่าไว้ในหนังสือปรัชญานาคุติมีผู้เขียนหนังสือประกอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหลายท่านมาขอไปเป็นบทเรียนเฉพาะตอนนี้ตอนที่ว่าด้วยปรัชญาจากหลอดยาสีพระทนของในหลวงอาตมาภาพถามว่าความประหยัดแบบนี้พระองค์ท่านได้มาจากไหนพระองค์ท่านเล่าเมื่อปีที่แล้วในวันที่4ธันวาคมบอกว่าสมเด็จย่าสอนพระองค์มาโดยตลอดมาเลิกสอนเอาตอนอายุ60เพราะบอกว่า60เนี่ยแม่เลิกสอนได้แล้วเห็นหรือยังคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะสอนลูกไม่ใช่เฉพาะตอนที่เขาเป็นเด็กเป็นเล็กนะ60แล้วพ่อก็ยังสอนแม่ก็ยังสอนนะคิดดูนี่คือแบบอย่างที่ดีงามจริงๆครั้งหนึ่งแถวราชเทวีเนี่ยใกล้ๆวังสวนจิตใกล้ๆวัดเบญจมบพิตรนะมีร้านตัดรองเท้าอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านของช่างไก่เขารับตัดรองเท้าวันหนึ่งก็มีทหารนายทหารเอารองเท้ามาให้ตัดแกก็ตัดอย่างดีก็ส่งไปอาทิตย์ต่อมาก็ได้มาอีกคู่หนึ่งก็สงสัยว่ารองเท้าใครเนี่ยมาบ่อยจังทหารก็บอกของในหลวงเท่านั้นเองตกใจเลยนะทีนี้กราบก่อนตัด ดูว่ามันเสียตรงไหนมันซ่อมตรงไหนเจ้าของร้านเนี่ยเธอก็ซ่อมไปน้ำตาคลอหน่วยไปคือนึกในใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราหากทรงมีพระราชประสงค์ต้องการสิ่งใดในแผ่นดินนี้เพียงแสดงเจตจำนงเท่านั้นก็มีคนพร้อมจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอยู่แล้วแต่ทำไมพระองค์ท่านทรงใช้ฉลองพระบาทจนศึกแล้วยังส่งมาซ่อมมีไหมในโลกนี้พระมหากษัตริย์ที่ทรงประหยัดมัธยัสถ์ถึงขนาดนี้ซ่อมเสร็จแล้วเศษรองเท้าที่เหลือไม่ทิ้งเก็บใส่พานยกขึ้นกราบยกขึ้นทูลเกศทูลเกล้าเอาไว้เป็นเบื้องขวัญของร้านทุกวันนี้แขกไปใครมาก็ไปกราบเศษผงธุลีจากฉลองพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกนะนิสัยประหยัดแบบนี้ทรงได้มาจากใครล่ะถ้าไม่จากพระชนนีของพระองค์ซึ่งสอนตั้งแต่เรื่องการรู้จักคุณค่าของเงินทีละเหรียญเมื่อตอนเป็นเด็กเป็นเล็กนี้เองคือเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมพ่อแม่สอนเขามาอย่างไรพ่อแม่ทำตัวให้เขาเห็นอย่างไรเมื่อโตขึ้นเด็กๆก็จะเป็นอย่างนั้น เมื่อตอนที่เด็กๆอาตมาภาพชอบมากเวลาได้เข้าสวนปลูกฟักแฟงแตงถั่วเวลาเราปลูกฟักแฟงแตงถั่วเราก็ต้องทำร้านให้ใช่ไหมเวลาเราทำร้านเสร็จแล้วอาตมาก็เคยสังเกตทุกเย็นก็ตักน้ำรดยังมีความสุขเลยนะมีวิทยุเล็กๆอยู่อันหนึ่งคล้องที่คอเนี่ยเปิดเพลงไปด้วยหาบน้ำนี่เชี่ยวชาญมากไม่ต้องเอามือจับแล้วยกขึ้นไหลเดินอุ้ยสบายหำเพลงไปด้วยคิดดูว่าเชี่ยวชาญขนาดทำงานบ้านอย่างดีตั้งแต่ในที่นอนจนถึงที่วางรองเท้าของบ้านเป็นผู้ชายที่นิสัยเหมือนผู้หญิงคือละเมียดละไมมากเรื่องระเบียบสิ่งนี้ก็ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่หมดเลยคุณพ่ออาตมาเวลาเหลาตอกเนี่ยตอกเวลาเอาไปสารเป็นกระบุงเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านแซวว่าตอกของโยมพ่อเนี่ยเวลาลิ้นเลียมันยังไม่บาดลิ้นเลยประณีตไหมคิดดูแล้วกันเมื่อปีที่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยท่านเซ็งมากเซ็งชีวิตเพราะแก่แล้วแต่มาภาพก็หาวิธีให้ท่านฝึกสมาธิบอกว่าเนี่ยอยากได้กระบุงบุ้งกี่ผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านเก่าๆซึ่งเดี๋ยวนี้จะหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเก็บไว้อยากให้คุณพ่อทำเล็กๆเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์โยมพ่อก็ทำสารกระบุงสารบุ้งกี่แล้วก็ทำมาไว้เสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดตามหน้าบ้านมีชาวบ้านมาขอซื้อท่านก็ขายไม่ได้ต้องการเงินหรอกอันละ20 30ก็ขายอยู่ต่อมาวันหนึ่งมีอบต.มาเห็นบอกว่าฝีมือดีขนาดนี้มันต้องเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปมาสั่งทีเดียวนะสั่งกระบุงนะ200อันโยมพ่ออาตมาภาพเลิกทำเลยทำไมไม่ใช่เป็นศิลปินนะแต่ท่านบอกว่าฉันทำก็เพราะมีความสุขที่จะทำไม่ได้ใช่อยากได้เงินพออยากได้เงินปุ๊บมันเครียดไงต้องทำตามออเดอร์ท่านไม่ทำนี่คือนิสัยของท่านที่ประณีตบรรจงเราก็ติดมาอย่างนี้แล้วมาฟังเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็เอามาเปรียบเทียบว่ามันจริงนะคุณพ่อคุณแม่สอนเนี่ยไม่มีในตำราเลยและการสอนเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าสอนหรอกเพราะอะไรสอนตอนที่ทานข้าวที่บ้านอาตมาเนี่ยก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือลูกๆจะไม่ทานข้าวก่อนคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ท่านทานก่อนแล้วเวลาพอมาถึงแล้วหิวแค่ไหนก็ถ้าท่านไม่จิ้มก่อนเราก็จิ้มไม่ได้นะข้าวเหนียวเนี่ยเราต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนและในระหว่างทานนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆคือถ้าท่านเล่านิทานเราเรียกว่าเป็นช่วงที่สนุกที่สุดแต่ถ้าท่านด่าเราจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เทศก็อยู่กันมาอย่างนี้เติบโตกันมาอย่างนี้แล้วก็บ้านเราก็มีควายเยอะมากเวลาไปเลี้ยงควายก็มัดไว้กลางทุ่งนู่นแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ คุณพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแต่นิทานเยอะจริงๆก็เล่าให้ฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องสองคนพี่น้องเข้าป่าแล้วเสือกัดพี่ขึ้นต้นไม้ได้ก่อนน้องขึ้นไปได้เสือก็ตามมาพี่ก็กระโดดไปรับน้องขึ้นต้นไม้ส่งน้องขึ้นไปแล้วพี่ถูกเสือกัดตายพ่อบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องขอให้รักกันเหมือนในทานเรื่องนี้ตำนานภาพเนี่ยนี่คือได้รับวัฒนธรรมแห่งความรักก็ได้มารู้รักสามัคคีได้มาจากครอบครัวเล็กๆได้มาจากคุณพ่อซึ่งไม่รู้หนังสือแต่เป็นนักเล่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าโมแต่สมัยนี้เขาเรียกว่ามีวาทศิลป์ใครจะไปรู้เราว่ามรดกตกทอดทุกวันนี้จะทำให้ลูกเป็นพระนักเทศใช่ไหมอัตมาภาพถือว่าการพูดถึงคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่ให้สาธารณชนฟังคือการทดใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งลูกจะทำต่อพ่อต่อแม่คือการพร่ำสรรเสริญคุณของมารดาบิดาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยกพ่อแม่ตัวเองให้เป็นฮีโร่ด้วยความหลงตัวเองนะแต่ยกเพราะตระหนักรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ของลูกคือการตระหนักรู้ในคุณของผู้มีพระคุณแล้วตอบแทนคุณภาษาพระเรียกว่ากตัญญูกตเวทีไม่ได้เล่าเพราะว่าหลงพ่อหลงแม่ของตัวเองเลิศกว่ามนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่นะแต่เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะอยากจะบอกว่าวิธีหนึ่งซึ่งเราจะตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ได้ก็คือบอกสังคมให้รู้ว่าพ่อแม่ดีกับเรายังไงจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปเรื่องของในหลวงก็พิสูจน์ทฤษฎีได้ว่าเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมทีนี้ยังมีเรื่องหนึ่งก็เรื่องของท่านพระพรหมคุณาภรท่านพระพรหมคุณาภรหรือท่านปอประยุทธ์โตชื่อนี้ไม่ต้องการสรรพคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเล่าเลยอาตมาภาพเป็นคนที่ทำวิจัยประวัติของท่านตอนที่เรียนปริญญาโทอ่านหนังสือของท่าน 3-400 เล่มอ่านหมดเพราะว่าต้องเขียนรายงานการวิจัยก็ไปเจอประวัติตอนที่ท่านเด็กๆท่านเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เป็นนักเล่านิทานตัวยงเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะเป็นคุณแม่หรือไม่ก็คุณยายนี่แหละอาจจะเป็นคุณยายหรือไม่ก็คุณแม่เอาแล้วสองคนนี้แล้วกันเป็นนักเล่านิทานแต่ไม่เล่าเองนะให้ลูกให้หลานอ่านให้ฟังลูกหลานก็ได้อ่านนิทานได้ฟังนิทานแล้วความที่คลุกคลีกับหนังสือเนี่ยต่อมาเจ้าลูกเจ้าหลานตัวเล็กๆคนนั้นน่ะมาบวชพระเป็นพระมหาประยุทธ์เป็นพระมหาประยุทธ์เท่านั้นเองก็เริ่มสะสมหนังสือเพื่อทำพจนานุกรมพระพุทธศาสนาแล้วอ่ะพออายุ30ต้นๆเท่านั้นเองเริ่มเขียนงานชิ้นเยี่ยมที่ชื่อพุทธธรรมแล้วทุกวันนี้จากเด็กตัวเล็กๆซึ่งคุณแม่คุณยายชอบอ่านหนังสือให้ฟังหรือใช้ให้อ่านหนังสือนิยายนิทานพื้นบ้านทั้งหลายเขียนหนังสือเป็นมรดกทางปัญญาให้กับสังคมไทยและของโลกไม่ต่ำกว่า300เล่มต่อไปท่านจะเป็นคนไทยที่เขียนหนังสือไว้มากที่สุดในประเทศนี้แล้วหนังสือของท่านทุกเล่มได้รับการยกย่องว่าเป็นงานซึ่งถึงพร้อมด้วยความงามทางวรรณศิลป์ทางภาษาศาสตร์และทางพุทธศาสตร์ยังไม่มีที่แตะที่ต้องเป็นสามัญชนเพียงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องได้รับรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากไทยและต่างประเทศถึง15ปริญญาทั้งที่ตัวเองจบแค่ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ได้ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์15ใบเขาบอกว่าในเมืองไทยเว้นแต่ในหลวงแล้วเนี่ยพระธรรมปิฎกหรือพระพรหมคุณาภรณ์ไม่เป็นรองใครในเรื่องปริญญากิตติมศักดิ์และสิ่งนี้ไม่ใช่ได้มาเพราะท่านเป็นพระนักปกครองนักบริหารซึ่งสมควรจะได้โดยตำแหน่งไม่ใช่ท่านเป็นพระธรรมดาแต่ทำงานเผยแผ่ด้วยการเขียนหนังสือนี่คือมรดกทางภูมิปัญญาอันเกิดจากการที่คุณแม่คุณยายใช้ให้ลูกให้หลานอ่านหนังสือให้ฟังจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ชายของท่าน ซึ่งเป็นนักเรียนหมออยู่ที่กรุงเทพชอบซื้อหนังสือภาษาอังกฤษกับหนังสือธรรมะฝากไปให้น้องชายอยู่เสมอวันหนึ่งหนังสือธรรมะที่ดีที่สุดในยุคนั้นดังยิ่งกว่าธรรมะติดปีกตอนนี้ก็คือใต้ร่มกาสาวพัสของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพตกไปถึงมือของเด็กชายประยุทธ์ท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ธรรมนิยายอิงพุทธประวัติเรื่องแรกของประเทศไทยเกิดความประทับใจในพระพุทธศาสนาบางทีนี่อาจจะเป็นหมุดใหม่หลักแรกที่ปักลงไปทำให้เด็กคนหนึ่งอยากบวชเป็นพระก็ได้พอเป็นพระท่านก็เริ่มเขียนงานชิ้นเยี่ยมทางพระพุทธศาสนานี่คือเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษซึ่งพี่ชายชอบซื้อหนังสือส่งจากกรุงเทพไปให้ก็ทำให้น้องชายเก่งภาษาอังกฤษถึงขนาดทุกเทอมที่กลับจากกรุงเทพไปเปิดห้องเรียนสอนพี่น้องด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายนะพี่น้อง 4-5 คนมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันใครสอนสอนกันเองคิดดูแล้วกันนี่คือการจัดสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมมากแล้วโยมพ่อของท่านนั้นเป็นมหาปริญญาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งทำหน้าที่เป็นว่าที่เลขาของสมเด็จพระสังฆราชกิตติโสภณมหาเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่2ของวัดเบญจมบพิตรเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่14 ในระหว่างนั้นสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปดูงานพระศาสนาที่ยุโรปโยมพ่อของหลวงพ่อพระพรหมกุณาคอนกลัวว่าจะได้เป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชเลยลาสิกขาก่อนหรือบางทีอาจจะมีเหตุผลอื่นมากกว่านี้ก็เป็นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันท่านก็ลาสิกขากลับไปที่บ้านก็ไปเปิดโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนด้วยนะเปิดโรงสีข้าวเปิดร้านขายของชำโยมพ่อของท่านมีบุคลิกอยู่อย่างหนึ่งก็คือซื่อสัตย์ชนิดที่ว่าเดินไปถ้าเจอต้นตาลต้องขึ้นต้นตาลเลยไม่หลีกซื่อสัตย์ไหมคิดดูแล้วกันเป็นนายไม้บรรทัดของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอรู้กันทั้งอำเภอท่านพระพรหมคุณาภรณ์เล่าให้ฟังว่าคนในหมู่บ้านคนในตำบลคนในอำเภอถ้าทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามีภรรยาเรื่องสินทรัพย์เงินทองเรื่องช่อโกงทุจริตอะไรก็ตามถ้าทะเลาะมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ไม่ต้องไปศาลไปหาคุณลุงมหาโยมพ่อของท่านเองเพราะอะไรทุกคนเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้ทรงความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริตพระธรรมปิฎกหรือพระพรหมคุณาภรณ์พร้อมกับญาติพี่น้องของท่านเรียกโยมพ่อของท่านว่าเท้ามาลีวราชในเรื่องรามเกียรติ์เท้ามาลีวราชเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นมากในเรื่องการตัดสินคดีความและด้วยเหตุที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คุณแม่เป็นคนชอบวรรณคดีหรือไม่ก็คุณยายชอบวรรณคดีคุณพ่อเป็นคนซื่อตรงอย่างยิ่งเหมือนไม้บรรทัดต่อมาสิ่งที่ได้จากโยมแม่หรือคุณยายก็คือท่านกลายเป็นนักอ่านนักเขียนซึ่งมีผลงานชนิดดีที่สุดเกือบทุกๆเล่มรังสรรค์งานทางปัญญาไว้ให้ประเทศไทยเป็นหนังสือ300-400เล่มคงถึง500เล่มอย่างแน่นอนเพราะว่ามีเทปคาสเซ็ตแถบบันทึกเสียงซึ่งยังไม่ได้ถอดเป็นหนังสืออีกเนี่ยเป็นพันๆชิ้นต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นหนังสือทั้งหมดอาจจะเป็นคนที่เขียนหนังสือไว้มากที่สุดในโลกก็เป็นได้และสิ่งที่ท่านได้มาจากโยมพ่อของท่านก็คือว่าท่านกลายเป็นพระซึ่งซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมวินัยมากดร.ระวีภาวิไลเขียนวิจารณ์เอาไว้ว่าใครก็ตามที่ไปเถียงเรื่องพระธรรมวินัยกับหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ก็เท่ากับไปเถียงกับพระพุทธเจ้าคิดดูแล้วกันว่าท่านซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยไหมซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าไหมไปเถียงกับท่านสิธรรมะเท่ากับไปเถียงกับพระพุทธเจ้าเลยอ่ะเพราะท่านจะไม่สอนนอกธรรมนอกวินัยเลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรท่านสอนอย่างนั้นไม่มีการเอาทัศนะของตัวเองไปปนแล้วบอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเด็ดขาดงานของท่านจึงเป็นงานชิ้นเยี่ยมความซื่อตรงท่านได้มาจากไหน อาตมาภาพสรุปไว้ในงานวิจัยว่าแน่นอนที่สุดมองในทางจิตวิทยาต้องได้มาจากโยมพ่อใช่ไหมล่ะนี่เองแล้วอีกคนหนึ่งคือพระที่ดีที่สุดเหมือนกันหมอประเวศบอกว่าร้อยปีจะมีรูปหนึ่งก็คือไม่ใช่อาตมาหรอกอย่าอาตมาหาที่ไหนก็ได้คือหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเป็นพระซึ่งมีชีวิตอยู่ร่วมยุคกับพระธรรมปิฎกนั่นแหละแต่เป็นรุ่นพี่หลวงพ่อพระธรรมปิฎกก็เคยไปสนทนาวิสาสะด้วยแล้วก็คงจะได้อิทธิพลของกันและกันมาตามสมควรท่านพุทธทาสเนี่ยเกิดมาท่ามกลางครอบครัวซึ่งคุณแม่เป็นผู้หญิงซึ่งละเมียดละไมเจ้าระเบียบประหยัดมัธยัสถ์ท่านพุทธทาสมีประหยัดมากๆนะท่านบอกว่าได้มาจากแม่เศษกระดาษซึ่งเป็นต้นฉบับหนังสือเล่มสำคัญสำคัญของท่านพุทธทาสคุณยอมเชื่อไหมบางชิ้นเนี่ยได้มาจากซองกระถิ่นบางชิ้นก็เขียนบนกระดาษเศษต่างๆซึ่งคุณยอมห่อดอกไม้ไปถวายบางชิ้นก็ได้มาจากซองปัจจัยซึ่งคุณยอมไปบริจาคแล้วท่านไม่ทิ้งท่านนำมาจดบันทึกมีอยู่เล่มหนึ่งเป็นบันทึกนึกได้เองตอนนี้สำนักพิมพ์มติชนนำมาพิมพ์สมุดบันทึกของท่านเป็นสมุดบันทึกที่เขาแถมไปกับปฏิทินท่านพุทธทาสก็เอามาเขียนเรื่องอิทัปปัจจยตาเขียนเรื่องสุญญตาท่านเล่าว่าเรื่องความประหยัดแม่ท่านสอนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านพูดไว้ประทับใจอาตมามากท่านบอกว่าแม่บอกอาตมาว่าถ้าเรามีขนมอยู่ชิ้นหนึ่งเรากินคนเดียวเราอิ่มคนเดียวแต่ถ้าเราแบ่งให้เพื่อนกินเรามีกินไปจนตายนี่ลึกมากปรัชญาจีนเขาบอกว่าถ้าท่านแบ่งปลาให้คนคนหนึ่งเขาอิ่มไปมื้อเดียวแต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินไปทั้งชีวิตเรากินขนมคนเดียวเราอิ่มคนเดียวนะเราแบ่งให้เพื่อนกินเพื่อนซื้อขนมเมื่อไรแบ่งให้เราทุกทีเห็นไหมแม่ท่านฉลาดนะนี่คือท่านได้มาจากแม่และความประหยัดก็ได้มาจากแม่ความกตัญญูก็ได้มาจากแม่ท่านก็เล่าว่าตอนที่บวชใหม่ๆเป็นพระใหม่ๆกลับจากกรุงเทพไปอยู่ภูมิเรียงทุกวันแม่ให้คนมาส่งปิ่นโตท่านก็ไม่รู้หนังสือมากมายธรรมะก็ไม่เก่งแต่ทุกวันก็เขียนธรรมะใส่กระดาษเล็กๆฝากไปให้แม่แลกกันแม่เอาอาหารกายมาส่งลูกมอบอาหารใจเอาไปส่งท่านก็บอกว่าตอนนั้นก็เป็นพระโง่ๆเด็กๆธรรมะที่รู้ก็เป็นธรรมะชั้นเด็กๆทั้งนั้นแต่ก็อยากตอบแทนพระคุณแม่เหลือเกินรู้บ้างไม่รู้บ้างก็อุตส่าห์เขียนฝากไปให้แม่วันละข้อธรรมทุกวันนี้อัตมาภาพโตแล้วเสียดายรู้ธรรมะขั้นลึกอยากจะสอนแม่แม่มาชิงตายไปเสียก่อนคิดเดียวสิว่ามันไพเราะทางวรรณศิลป์ไพเราะทางธรรมะและประทับจิตประทับใจขนาดไหนตอนที่ท่านพุทธทาสเด็กๆก่อนบวชที่ร้านขายของชำของยมพ่อยมแม่เป็นร้านน้ำชาแล้วประชาชนแถวสวนโมกแถวภูมิเรียงเนี่ยมีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งก็คือหัวก้าวหน้าคนใต้หัวก้าวหน้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะทุกวันสายๆก็จะมีคนมาจิบน้ำชาแล้วคนที่มาจิบน้ำชาก็เป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายซึ่งชอบอ่านหนังสือธรรมะกันเยอะๆไปหมดอ่านเสร็จแล้วก็เอามานั่งถกกันเด็กชายเงื่อม ก็ฟังคุณลุงคุณป้าถกธรรมะกันทุกวันทีนี้ก็เป็นนั่งฟังก็เป็นบื้อเลยเอ๊ะทำไมเราอยากจะมีส่วนร่วมสู้อุตส่าห์ไปซื้อหนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรีมาที่เขามีเรียนกันที่กรุงเทพนะซื้อแล้วก็แอบอ่านเป็นเด็กนะแอบอ่านจนพรุนเลยวันหลังก็ไปนั่งคุยเวลาผู้ใหญ่ถกธรรมะกันก็บอกว่าไม่ใช่นะเอาแล้วมันยังไงอ่ะมันไม่ใช่แล้วเธอว่ายังไงอ่ะลุกขึ้นอภิปรายเลยทำอยู่อย่างนั้น 4-5 ครั้งหลังๆมาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งธรรมะแตกทั้งหลายสู้เด็กไม่ได้พ่อแม่ก็เลยเห็นแววว่าเอ๊ะเจ้านี่ไม่ธรรมดาต่อมาซื้อหนังสือธรรมะมาอ่านเองจนกระทั่งท่านบวชแล้วเป็นนักอ่านตัวยง วันหนึ่งมีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นักเรียนอังกฤษจากลอนดอนไปเยี่ยมท่านพุทธทาสที่สวนโมกในระหว่างซึ่งท่านพุทธทาสทำกิจธุระอยู่นั้นอาจารย์สัญญาก็เดินดูตรงนั้นตรงนี้แวะไปดูกุฏิของท่านที่กลางน้ำซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะแต่ภาพเคยไปดูสวนโมกเก่า อาจารย์สัญญาก็แวะเข้าไปดูกุฏิท่านพุทธทาสซึ่งเป็นห้องสมุดส่วนตัวตกใจมากท่านบอกว่าผมเพิ่งกลับจากอังกฤษนักเรียนทุนรัฐบาลจะเป็นผู้พิพากษาหนังสือเมืองนอกซึ่งกำลังอยู่ในแฟชั่นกำลังอินเทรนด์ทั้งหลายเนี่ยผมรู้จักหมดพอไปเห็นหนังสือซึ่งวางอยู่ในกุฏิของท่านพุทธทาสเนี่ยคิดดูว่าสุราษฎร์สวนโมกตอนนั้นมันเป็นป่าเป็นดงนะในภูมิเรียงยุงตัวต้นไม้ไก่เนี่ยถ้ามาไปเจอมาแล้วนี่เป็นคำอุปมานะอย่านึกว่าจริงนะคืออยากจะพูดให้เห็นว่ามันกันดารขนาดไหนแต่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างนั้นแหละนักเรียนนอกอย่างอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไปพบกับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งของพระเงื่อมอินทปัญโญอายุเพิ่งเลยเบญจเพสหน่อยๆตกใจจนขนลุกถามตัวเองว่าทำไมหนังสือประวัติศาสตร์ซึ่งขายดีติดเบสเซอร์ระดับโลกมาวางอยู่ในกุฏิของพระบ้านนอกถ้าจำไม่ผิดหนังสือเล่มนั้นน่าจะชื่อ Outline of History ของนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมาก ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อ H.G. Wells เป็นทั้งนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักเขียนจนได้รับรางวัลโนเบลด้วยอาจารย์สัญญาไปเห็นหนังสือภาษาอังกฤษของท่านพุทธทาสแล้วจ่อยไปครึ่งตัวบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วท่านลึกกว่าที่เรารู้จักท่านอยู่บ้านนอกก็จริงนะแต่ภูมิปัญญาของท่านยังรู้ไปถึงระดับโลกตั้งแต่นั้นอาจารย์สัญญากลับขึ้นมากรุงเทพต่อมาใครไปผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอาจารย์ปรีดีพนมยงก็ไปและต่อมาใครไปอีกสศิวรักษ์ก็ไปสศิวรักษ์กลับมาแล้วใครไปอาจารย์หมอประเวศวสีกลับจากสหรัฐอเมริกากลับมาก็ไปอีกสศิวรักษ์หมอประเวศไปแล้วใครไปหลังๆก็อังคารกัลยาณพงษ์กุหลาบสายประดิษฐ์ปัญญาชนระดับมันสมองของประเทศทั้งนั้นลงไปเป็นสิทธิ์สวดโมกกันเป็นแถวสุดท้ายแม้แต่ปัญญาชนหัวก้าวหน้าในยุค14ตุลาจังเสกสรรประเสริฐกุลก็เคยพูดเอาไว้สัมภาษณ์เคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าช่วงหนึ่งหลังจากที่ไปอยู่ป่ามา 5-6 ปีเดินกลับออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปท่ามกลางความรู้สึกกำลังมึนงงกับชีวิตว่าจะไปตรงไหนดีพอได้อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสเล่มหนึ่งเท่านั้นเองก็ตอบตัวเองได้ว่าจะทำยังไงต่อไปเราท่านทั้งหลายคิดดูสิพระป่ารูปหนึ่งทำไมฉลาดกว่าคนซึ่งเป็นปัญญาชนของบ้านนี้เมืองนี้ทุกรุ่นเด็กไทยของเราซึ่งจะเกิดมาแล้วก็เติบโตกันขึ้นมาเป็นปัญญาชนของบ้านนี้เมืองนี้อีกก็จะต้องอ่านงานของท่านพุทธทาสกันต่อไปอาตมาภาพไปที่ต่างประเทศมาหลายประเทศไปดูตามแผงหนังสือภาษาอังกฤษอ่านไม่ได้หรอกแต่ไปดูให้คืบอกคืบใจไปงั้นหนังสือธรรมะในเวทีโลกก็มีของท่านดาลัยลามะของท่านติชนัทฮานแห่งหมู่บ้านพราหมณ์ประเทศฝรั่งเศสเมืองไทยก็มีของท่านพุทธทาสภิกขุครั้งหนึ่งอาจารย์วิราชมณีวัฒน์นักเขียนชื่อดังไปที่ซีแอตเทิลที่อเมริกาไปคุยกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นแบ็คแพคเกอร์แบ็คเป้เที่ยวเจอกันกลางป่ากลางเขาในระหว่างคุยกันนั้นเองนักท่องเที่ยวคนนั้นควักหนังสือออกมาจากเป้หลังคุณวิราชนักเขียนใหญ่ตกใจเพราะอะไรหนังสือเล่มนั้นเขียนโดยพุทธทาสภิกขุก็กลับจากเมืองนอกไปสวนโมกเลยทำไมคนทั่วโลกรู้จักท่านพุทธทาสแล้วฉันไปเป็นกบอยู่ที่ไหนพอคุณวิราชลงไปสวนโมกจริงๆก็รู้จักท่านพุทธทาสก่อนอยู่แล้วแต่ไม่นึกว่าภูมิปัญญาของท่านจะไปถึงเวทีโลกด้วยไงยิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่ก็กลับมาเขียนเรื่องราวของท่านพุทธทาสที่ขู่เอาไว้ในงานชุดหนึ่งในหนังสือนิกรวันอาทิตย์จนรวมเล่มเป็นสายลมและแสงแดด หนังสือเล่มนี้ทำให้อาตมาภาพรู้จักท่านพุทธทาสแล้วก็นิยมนับถือในคุณวิราชมณีวัดแล้วก็ท่านพุทธทาสมากทุกวันนี้ท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นปัญญาชนของโลกไม่ใช่ของไทยนะไม่ใช่ของเอเชียแต่เป็นของโลกตามมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเวลาเขาจะเรียนวิชาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า Asian Studies เนี่ยเขาจะกำหนดให้เรียนภูมิปัญญาของท่านพุทธทาสด้วยคิดดูคำถามก็คือว่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้สะท้อนอะไรทำไมพระรูปหนึ่งจึงกลายมาเป็นปราชญ์ทำไมพระรูปหนึ่งจึงเขียนหนังสือจนคนทั่วโลกยอมรับถ้าไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมคืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีนิสัยในทางใฝ่เรียนใฝ่รู้หรือถ้าไม่ใช่เพราะว่าเติบโตมาท่ามกลางร้านชำซึ่งเขาถกธรรมะกันทุกวันจนทำให้เด็กคนหนึ่งเกิดอยากรู้อยากเรียนธรรมะสู้อุตส่าห์ไปแสวงหาหนังสือมาเรียนธรรมะด้วยตัวเองสุดท้ายกลายมาเป็นขุนเขาแห่งพุทธธรรมอาจารย์ต่างประเทศท่านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลให้สมญาท่านพุทธทาสมาเป็นนาคาราชุนแห่งเถรวาทท่านนาคาราชุนเป็นบุคคลซึ่งยิ่งใหญ่มากๆพอสิ้นยุคท่านพุทธพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระซึ่งยิ่งใหญ่ต่อมาคือพระพุทธโคสาจารย์หลังพระพุทธโคสาจารย์ก็คือท่านนาคาราชุนหลังท่านนาคาราชุนเขาบอกว่ามีแต่ท่านพุทธทาสเท่านั้นเองคิดดูแล้วกันว่าเกียรติยศของท่านขนาดไหนการที่ท่านเป็นพระนักปราชญ์สำคัญของโลกก็เพราะว่าได้มาจากสภาพแวดล้อมของท่านนี่แหละเป็นตัวสำคัญคือเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คุณพ่อคุณแม่ใฝ่รักในภูมิปัญญาใฝ่รักในคุณงามความดีท่ามกลางชุมชนแวดล้อมซึ่งมีธรรมะถกธรรมะท่านจึงกลายเป็นนักปาฐกถานักพูดนักเทศนักเขียนธรรมะตัวยงสุดท้ายลูกซึ่งเติบโตมาท่ามกลางอ้อมอกของพ่อแม่ที่เลี้ยงมาอย่างอบอุ่นก็สามารถเอาความรักของท่านมาห่มประเทศไทยทั้งประเทศให้อบอุ่นไปด้วยธรรมะแล้วพอฝรั่งมังค่าเห็นคุณค่าของธรรมะของท่านธรรมะจากปลายปากกาจากภูมิปัญญาของท่านก็ไปปกล้อมปกห่มโอบคลุมคนทั้งโลกให้มีธรรมะด้วยคนสำคัญสำคัญของโลกทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาอ่านหนังสือเขาจะอ่านแนวคิดของคนสำคัญสำคัญทั่วโลกคนเหล่านั้นก็ต้องได้อ่านงานของท่านพุทธทาสนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าก็เพื่อจะบอกว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่หรือการประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตของยอดคนทั้งหลายของโลกหากเราจะถามว่าคนเหล่านั้นเริ่มต้นจากอิฐก้อนแรกก้อนไหนอาตมาภาพเชื่อว่าฐานแห่งอนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จของยอดคนของโลกเหล่านี้เริ่มต้นที่อิฐก้อนแรกคือพ่อกับแม่จากนั้นก็คนใกล้ชิดคือญาติทั้งหลายต่อมาถึงจะเป็นชุมชนและโรงเรียนต่อมาถึงจะเป็นวัดเป็นสังคมเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อมวลชนเป็นหนังสือหนังหาถึงที่สุดแล้วเด็กและเยาวชนของเราจะเป็นยอดคนของโลกหรือจะเป็นมหาวายร้ายของโลกขึ้นอยู่กับว่าเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างไรและในบรรดาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคนคือสิ่งแวดล้อมซึ่งสำคัญที่สุดและในบรรดาคนซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กๆและเยาวชนของเราพ่อแม่สำคัญที่สุดเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดก็เพื่อที่จะฉายให้เห็นความเชื่อที่ว่าเด็กๆคือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมและเพื่อที่จะรองรับหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่บอกว่า เด็กๆคือรากแก้วของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี้ตัมภาพก็ใครจะฝากเราท่านทั้งหลายช่วยกันนำไปพูดต่อไปบอกต่อให้สังคมของเราให้บ้านเมืองของเราตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเด็กและเยาวชนของเราถ้าเราอยากให้บ้านเมืองของเราร่มเย็นเป็นสุขหันกลับมาดูแลเด็กของเราให้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสังคมท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีงามถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดีงามแล้วสังคมของเราประเทศของเราก็เป็นประเทศที่ดีงามและร่มเย็นเป็นสุขทั้งหลายทั้งปวงนี้เริ่มต้นได้ที่บ้านเริ่มต้นได้ที่เราเริ่มต้นด้วยที่เราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนใครขอฝากไว้เป็นคำขวัญประจำใจแล้วช่วยกันกระพือต่อๆกันไปด้วยว่า ปุตตาวัตถุมนุษย์สานังเด็กๆคือรากแก้วของมนุษยชาติ